Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Унышынчы март көнне Азатлык дулкыннарында Русияның Дәүләт Думасында Абхазия, Көньяк Осетия һәм Днестр буе турында тыңлаулар булды. Хөкүмәттән тыш голос оешмасы 2 март президент сайлауында булган хәрәмләшүләр турында белдерде. Башкортстанда ришвәтчелек турында язган Бәйсез газета ябылды. Булар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Сербия президенты Борис Тадич парламентны таратып 11 майда яңа сайлау үтәчәген игълан итте. Бүген 1 евро 1 доллар 56 центка алмаштырылды. 1 мишкә нефть бәясе 110 долларга җитте. Газпром Украинага бу ел ахырынача газ җибәрү шартлары турында килешүен белдерә. Әрмәнстан президенты Роберт Кашарян президент сайлаудан соң ай башында булган уран бәрелешләре нәтиҗәсендә матбугатка кертелгән чикләүләрнең кайберләрен бетерде. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Белград. Сербия президенты Борис Тадич хакимият коалициясе таркалу сәбәпле бүген парламентны таратып 11 майда яңа сайлау үтәчәген игълан итте. Узган шимбәдә премьер-министр Вячеслав Каштуница министрлар арасында Косово сәясәте турында бүленеш сәбәпле коалицион хөкүмәтнең таралуын игълан иткән иде. Каштуница һәм аның тарафдарлары көнбатыш яклы министрларына Европа берлегендәге күп кенә дәүләтләрнең Косовоны тануына җавап буларак берлеккә кушылу сөйләшүләрен туктатырга күндерә алмады. Ереван. Әрмәнстан президенты Роберт Кашарян президент сайлаудан соң ай башында булган уран бәрелешләре нәтиҗәсендә матбугатка кертелгән чикләүләрнең кайберләрен бетерде. 1 мартта Кашарян 20 көнгә гадәттән тыш вазгыят тәртибе кертте. Урам җыеннары тыелды, киң күләм мәгълүмат чараларына бары рәсми мәгълүмат таратуына рөхсәт ителде. Кашарян матбугатка бу чикләүне гамәлдән чыгарды, әмма ашыктан ашык ялган һәм тотырксызландыручы мәгълүмәт тарату һаман да тыелуын белдерде. Кашарян шулай ук рәсми рөхсәтсез сәяси листовкалар тарату тыелуын да бетерде. Вашингтонда Ак йорт Әрмәнстандагы вазгыятка борчылу белдереп, илдә дәвам итүче кризисны шишу өчен диалогка чакырды. Нью-Йорк. АКШ икътисадына ышаныч кимү сәбәпле долларның төшүе дәвам итә. Бүген 1 евро 1 доллар 56 центка алмаштырылды. Шулай ук 1995 елдан бирле 1 мәртәбә 1 доллар 100 япон иеныннан арзанрак бәяләнде. 1 мишкә нефть бәясе 110 долларга җитте. 1 унция алтын бәясе 1000 доллардан артып китте. Мәскәү. Газпром Украинага бу ел ахырынача газ җибәрү шартлары турында килешү турында белдерә. Газпром Үзәк Азиядан алган газны Украинага 1000 кубометрын 179,5 доллардан сатачак. Русиядә чыгарылган газ исә Украинага 1000 кубометры 315 доллардан сатылачак. Тарафлар газ сатуда моңарчы эшләп килгән арадашы ширкәтне бетерәме, юкмы икәне әле билгеле түгел. Багдад. Багдад үзәгендә бомбалы машина шартлап, кимендә 12 кешене үтерде, 60-лап кешене яралады. Машина кую урынында шартлаган машинада интихарчы булганмы, юкмы икәне билгеле түгел. Багдадта соңгы айлар чагыштырмача тыныч булганнан соң, соңгы көннәрдә бомба һөҗүмнәре артып китте. АКШ хәрбиләре американ солдатларының шәршәмбе көнне Дияле вилаятендә ялгышлык белән бер баланы атып үтергәнлеген белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Варшава. НАТО генераль секретары Ябда Хубскефер НАТОның тиздән Романия башкаласында үтәчәк саммитында Украина белән Грузиягә ишекләрнең ачык булуын ачык белдерергә тиеш диде. Польшага сәфәр белән килгән Дехубскефер бу ике илгә әгъзалык гамәле планы нигезендә киңәйтелгән хезмәттәшлек тәкъдим итү турында әле карар юк диде. Дехубскефер НАТО әгъзалары арасында бу турда сөйләшүләрнең дәвам итүен әйтте. Ул шулай ук бернинди өченче илдә бу турда карарга вето сала алмаячак, диде. Брюссель. НАТО генераль секретары Ябдыхуб Скефер иртәгә Косовага барырга җыена. Бу Косово бер ай чамасы элек Сербиядән бәйсезлек игълан иткәннән соң НАТО генераль секретарының Косовага беренче мәртәбә килүе булачак. НАТО сүзчесе Джеймс Апатрой әйтүенчә, Дхуб Скефер анда Косово президенты, премьер-министры һәм андагы 16 меңле НАТО көчләре башлыклары белән очрашачак. Ул шулай ук Косовдагы серб ашчылыгы җитәкчеләре белән очрашырга һәм Косовоның вазгыят киеренке булган дөньягына барырга җыена. Нью-Йорк. БМОның Афганстандагы яңа баш вәкиле Кай Айда Афганстан хөкүмәтен илне тотыркылландыру өчен күбрәк тырышлык куярга чакырды. Норвегия дипломаты Айда Нью-Йоркта БМО Иминлек шурасында чыгыш ясап, халыкара сивиль һәм хәрби көчләр дә Афганстанның Президент Хамид Карзай җитәкчелегендәге хөкүмәтеннән ныграк ярдәм итәргә тиеш диде. БМО генераль секретарының тынычлык саклау мәсьәләләре өчен җаваплы урынбасары Жан-Мишель Гуэнда халыкара җәмәгатьчелек белән Афган хөкүмәте арасында җитәрлек координация булмау өчен БМОда өлешчә җаваплы диде. Брюссель. Европа комиссиясе башлыгы Жозе Мануэль Бароса Хорватия Европа берлегенә кушылу сөйләшүләрен киләсе елда тәмамлап, берлеккә кушылу алды процесслары тәртибен җиткерергә тиеш диде. Бароса Брюссельдә Хорватия премьер-министры Ива Санадер белән уртак матбугат очрашуында техник сөйләшүләр киләсе елда хәзергә Европа комиссиясе мөддәте чыкканча тәмамланса яхшырак булыр иде диде. Хәзерге комиссияның мөддәте 2009 елның көзендә чыга. Мәскәү. Интерфакс Русиянең Магнитогорск тимер һәм корыч җитештерү ширкәте, Иран Исфахан корыч ширкәте хисәләренең идарә итү хокукы бирүче күпчелек өлешен сатып алырга җыена дип белдерде. Русиядә җитештерүче барлык корычның 5-тән 1-е Магнитогорскида җитештерелә.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Кушма Штатлар ислам дөньясында үзенә каршы карашны үзгәртү омтылышын ясый. Хөкүмәттән тыш голос оешмасы күзәтүчесе 2 март сайлауына кертелмәгән. Хәрәмләшүләр турында оешма үз мәгълүматларын бәян итте. Башкортстанның яңа парламенты үз эшен элекесе бетермәгән гамәлләрдән башлый. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Үз билгеләнгән Абхазия, Көньяк Осетия һәм Днестр буе республикасы президентлары Русияны бу төбәкләрнең бәйсезлеген танырга сорап, чәршәмбедә Мәскәүдә уртак белдерү кабул итте. Пәнҗешәмбедә исә Русияның Дәүләт Думасы шушы мәсьәләгә багышланган тыңлаулар үткәрде. Тулырак мәгълүмат белән Али Гыйлми.
Элекке совет төбәкләре булган Абхазия белән Көньяк Осетия Грузиядән чыгуы турында Советлар Берлеге җимерелгәч 90-нчы еллар башында белдергән иде. Икесендә дә бу уңайдан кораллы низаклар булды. Днестр буе республикасы да Молдовадан бәйсезлеген күптән дә гуалый. Бу яңа талпынуның сәбәбе әлбәттә Косово. Узган айда Косово Сербиядән бәйсезлеген игълан итеп, күп кенә илләр аны танығаннан соң бу элекке совет төбәкләренә дә этәргеч булды. Абхазия, Көньяк Осетия һәм Днестр буе җитәкчеләре Сергей Багапш, Эдуард Кокойте һәм Игорь Смирнов чәршәмбедә Мәскәүдә үткән очрашудан соң уртак белдерү кабул итеп, Русиядән үз төбәкләренең бәйсезлеген танырга үтенде. Русиянең күп кенә сәясәтчеләре аларның бу омтылышын ачыктан-ачык хуплый.
Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье признаны.
Абхазияда, Көньяк Осетияда, Днестр буйда алар инде танылган. Бу республикалар президентлары шулай ук Грузия, Украина, Молдова президентлары һәм дә Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы вәкилләре бер дәрәҗәле тарафлар буларак имзалаган халыкара документлар бар. Бу инде аларның танылуын аңлата ди Дума рәисе урынбасары Сергей Бабурин.
Это означает признание.
Пәнҗешәмбедә Русия Думасында шушы мәсьәләгә багышланган тыңлаулар үтте. Анда өч республиканың парламент рәисләре катнашты. Төбәкләрнең Русиягә мөрәҗәгате ачык утырышта яңгыратылды. Мәсьәләне тикшерү исә ябык ишекләр артында үтте.
Мәскәу бу төбәкләрнең бәйсезлеген таныса, бу Грузия һәм Молдованың ачуын чыгарачак. Бүген Тифлиста берничә дистә кеше Русия илчелеге каршында Думада үткән тыңлауларга каршылык белдерде. Грузия тышкы эшләр министры Давид Бакрадзе Русия депутатларының бу адымга бармаска акылы җитер дигән өмет белдерде. Үз вакытында Мәскәү, әгәр Көнбатыш Косовының бәйсезлеген таныса, бу башка сепаратист төбәкләр өчен дә этәргеч булачак дип кисәткән иде. Шушы атнада Русиянең НАТОдагы яңа вәкиле Дмитрий Рогозин, әгәр НАТО Грузияны әгъза итү юнәлешендә адымнар ясаса, Абхазия һәм Көньяк Осетия Грузиядан чыгачак дип белдерде. Шулай да кайбер күзәтүчеләр Чечня кебек кайнар төбәге булган Русия Абхазия белән Көньяк Осетияны танырга ашыкмас дип саный.
Лично я считаю, что пока дело до формального признания независимости Абхазии.
Минемчә, әлегә эш Абхазия һәм Көньяк Осетияны тануга барып җитмәс. Косовының бәйсезлегенә каршы чыгып, бер үк вакытта Абхазия һәм Көньяк Осетияны тану мантыкка каршы булыр иде. Бу безнең дипломатияны юкка чыгарачак, ди Михаил Александров, Русиянең БДБ институтында Кавказ белгече.
Логика свело на нет всю нашу дипломатическую позицию на международной арене.
Ул арада Мәскәүнең шушы билгесез сәясәте сепаратист төбәкләрнең дә ачуын чыгара башлый сыман. Днестр буе җитәкчесе Игорь Смирнов Коммерсант гәзитенең бүгенге санында өч төбәккә бәйсезлек алырга ярдәм итмәгән Русияне батырлыгы җитмәүдә гаепләгән.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Сенегалда башланган Ислам конференциясына катнашу өчен АКШ тарихта беренче тапкыр үз вәкилен җибәрде. Дәүләт секретары Кандализ Райс Пакистан асыллы Америкалы сәүдәгәр Сада Камберның җибәрелүе Ислам дөньясында Америкага каршы карашны уңай якка таба үзгәртүдә отышлы булачагына ышана. Ләкин тискәре карашны үзгәртү өчен дипломатик тырышлык кына җитәме? Митинг карашмасын тыңлыйк.
Bu yıl 11-ci suzdırılacak İslam konferansiyasının 2 gün devam edecek jeyini bugün Senegal'in Dakar şehrinde başlandı. 7 Mart'ta konferansiya aldığından çıkış yasağan Rais Bigrek'de konferansiyaya tanılgan sevdegar Kamber'ni jiberiliwe dünyadagı İslam illerine okış siyaseti turunda onlatma biri üçün yakşı bir fırsat tuduracak dedi. Камбернин вазифасы душманнар тарафыннан дөньяга таратылган Америкага карата туганнашар карашны үзгәртү диде Райс. Камбер Американың бай сәүдәгәрләреннән һәм инвесторларының берсе дип санала. Бушның туган ягы Тексастан булган Камбер технологиягә нигезләнгән 11-дән артык зур компаниясе бар. 1951 елда Пакистанның Карачи шәһәрендә туган Камбер 1986 елда Американ ватандашлыгына күчә. Камбер конференцияга катнашыр алдындагы ясаган чыгышында Ислам уйшмасы һәм Америка арасында булган уртак мәсьәләләрдә үзеннең билеме һәм тәҗрибәсен кулланып, үз илешен кертергә тырышачагын әйтте. Уртак максатлар дигәннән ул мәдәният, яшьләр проблемнары, технология, кеше хуклары, инсани ярдәмнәр, хөрмәт һәм бер-береңне аңлау мәсьәләләрен күз алдында тота. Мин Америкалы бер мөселман буларак, ике арадагы диалогның булдыру мәсьәләсендә, ягъни киң күләмдә бер-береңне аңлау, хөрмәт итүне һәм ышанычны арттыру өчен дә бик мөһим бер вазифа башкаруыма ышанам. Мин ике арада аңлашу булсын өчен яңа бәйләнешләр табарга умтылганда, шулай ук минем кебек уңышка ирешкән мөселманнарның тәҗрибәсендә үстерергә җыенам. Ислам конференциясына махсус илче җибәрү АКШның Сингапурда үзенә булган карашны уңай якка үзгәртү һәм ислам илләре белән тагын да якынрак мөнәсәбәткә керү тырышлыгының иң соңгы адымнарыннан берсе буларак санала. Соңгы Афганистан һәм Гыйрак сугышыннан соң АКШка булган караш күпкә үзгәрде. Фикер алышкуларга караганда, мөселманнарның күбесе АКШның тышкы сәясәтен исламга каршы буларак күрә. 2006 елда АКШ дәүләт департаменты яхшы ниятле эшчеләр исеме белән яңа программа башлап җибәргән иде. Программа нигезендә Америкалы бер төркем мөселман Индонезиядан Алманияга кадәр дөнья буйлап мөселманнар белән сөйләште. Бу тырышлык шулай ук ислам дөньясында АКШка карата булган карашны яхшырту максатында эшләнелгән иде. Dünya Karolina Üniversitesi'nde din bilgisi bulgan Ümit Safi ise, halklar arasındaki diplomatiya siyaseti Amerika'nın şöhretin kaytarığa buluşmayı digen karaşta tura. Safi, akış dışkı siyasetin uzgertmişe, uzine bulgan karaşını uzgerti için bulaygına kuru tırışlık kürsettiğinin bir faydası bulmayacak diye.
There is absolutely no advertising or image control or damage control.
İslam dünyasında Amerikan düşmanlığının şundu yuvarı derecede orta bargan şağında bu işine негизинен үзгертмейтіріп, үстіннен макияж жасаған кібік, козматика оша зиянны контрол иттерге тұрышу, яйсе түзетірге тұрышу мүмкін түгіл. Safi, Amerika bilen İslam dünyası arasında medeni münasebetlerini арттыру, қарашыны үзгерту де оңай тәсір ясаяшағына үмітлене. Мәсәлән, ул диалог ишекләрен яңадан ашарга тәкъдим итә, ягъни галимнәргә һәм укучыларга виза мөмкинчелеген арттыру. Чөнки ул тынычлык һәм диалог ишекләренең ачык фикерле булган укучылар һәм яшьләр булуына ышана.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Сайлаучыларның хукукларын яклаучы тавыш голос оешмасы Казанда 2 мартта узган Россия президенты сайлауына нәтиҗә ясады. Һәм күп кенә төбәкләрдә сайлау вакытында хәрәмләшүләр булганын әйтте. Шул исәптән Казанда да. Хәтта бер төбәк сайлау бүлегендә тавышның күзәтүчесен кертмәгәннәр. Ул 2 сәгать ишек төбендә басып торган. Тавыш бирүне күзәтү эшендә аяк чалулар моннан тыш та булган. Тулырак мәгълүмат белән Ландыш Харасова.
Тауыш голос хөкүмәтнеке булмаган ыйышма, һәм ул Русияның 31 төбәгендә президент сайлаулары вакытында күзәтүләр алып барган. Анда 1,5 кеше җәлеп ителгән, аларның барысы да махсус укытылган, өйрәтелгән. Казанда исә 110 җирле сайлау бүлегендә һәм 7 төбәк сайлау бүлегендә тавышның 10 күзәтүчесе эшләгән. Ыйышманың Казан бүлеге җитәкчесе урынбасары Герман Алёткин Азатлык радиосына булай диде.
Все наши наблюдатели имеют статус корреспондентов газеты «Гражданский голос». Это связано с тем, что на нынешних выборах у нас уже нет.
Безнең вәкилләр ышманның «Гражданский голос» газеты хәбәрчеләре статусын алды һәм шул рәвештә күзәтү алып барды. Чөнки бу сайлауларда инде җәмәгать күзәтүчеләре катнаша алмады. Бу кануни тыелды. Әмма мәгълүмат чарасы хәбәрчесе буларак күзәтү итү безнең өчен икеләтә файдалы булды. Чөнки без журналистларга сайлау урыннарында нинди караш булуын да ачыклый алдык. Безнең күп кенә вәкилләребезне тавыш санаганда кертмәделәр, протоколларны бирмәделәр һәм сайлау барышын күзәткәндә куып чыгардылар.
Голосование не пускали на подсчет голосов, не выдавали протоколы.
Диде Герман Алёткин. Шулай ук тавыш оешмасының вәкилен Казандагы Вахитов районы төбәк сайлау бүлегенә кертмәгәннәр һәм ул ишек төбендә 2 сәгать басып торган. Әлеге сайлау комиссиясының рәисе белән сөйләшүләр алып барылса да нәтиҗәсе булмаган һәм бу хәл үзе үк әлеге төбәк сайлау бүлегендә хәрәмләшүләр булган дигән фаразлауга китерә.
Председатель территориальной избирательной комиссии сказал, что до него никто не указ.
Минем өчен үзәк сайлау комиссиясе дә канун да боерык түгел, барыбер кертмәячәкмен дигән сайлау комиссиясе рәисе.
Республики Татарстан, он все равно не пустит.
Диде Алёткин. Ул сайлау урыннарында техник яктан да күп кимчелекләр булуын әйтте. Әмма шушы техник кимчелекләр артында нәкъ канун бузу ятарга мөмкинлегенә басым ясады. Читтә сайларга мөмкинлек бирә торган таныклык белән хәрәмләшүләр оештырылуы һәрдаим әйтелеп килә. Бу таныклык белән сайлаучылар иң күбе Марийла Республикасының җирле сайлау бүлекләрендә күзәтелгән. Барлыгы 10%, ә Казанда азгына әзрәк 7%. Тавыш оешмасы белдерүенчә, Русия төбәкләренең 70%-ында төбәк сайлау бүлекләренә хакимият вәкилләре үзләре килеп карап торган. Казанда сайлауларда аеруча хакимият ресурсының шактый кулланылуы күзәтелгән. Мисал өчен, кануни булмаса да, Татарстан башкаласындагы барлыгы 7 төбәк сайлау бүлегенең 6-сы район хакимияте бинасында урнашкан булган. Моннан тыш сайлау бүлекләренә җитәкчеләр үзләре килеп тикшереп торган. Шулай ук 4 төбәк сайлау бүлегендә шикаятьләрен дә кабул итмәгәннәр. Мәскәү районы сайлау комиссиясендә протоколларны киредән күчереп язу күзәтелгән. Герман Алёткин әйтүенчә, тавыш ул иҗтимагый оешма һәм мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәргә аның хукукы юк. Әмма алар барлык дәгъваларны Татарстан үзәк сайлау комиссиясенә җиткергәннәр.
Ландыш Харасова голос оешмасының 2 март сайлауы турындагы күзәтүләре белән таныштырды. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк, бергә булыйк. Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Бөтендөнья татар конгрессының Татарстандагы эшчәнлеге нидән гыйбарәт? Казанда мөселман яшьләренең спартакиадасы үтәчәк. Бу һәм бик күп башка яңалыклар азатлыкта алдагы 20 минутта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Сербия президенты Борис Тадич хакимият коалициясе таркалу сәбәпле бүген парламентны таратып 11 майда яңа сайлау үтәчәген игълан итте. Бүген 1 евро 1 доллар 56 центка алмаштырылды. 1 мишка нефт бәясе 110 долларга җитте. 1 унция алтын бәясе 1000 доллардан артып китте. Быел Газпром Үзәк Азиядан алган газны Украинага 1000 кубометрын 179 доллар 50 центтан сатачак. Россиядә чыгарылган газ Украинага 1000 кубометрны 315 доллардан сатылачак. Әрмәнстан президенты Роберт Качарян президент сайлаудан соң ай башында булган уран бәрелешләре нәтиҗәсендә матбугатка кертелгән чикләүләрнең кайберләрен бетерде. НАТО генераль секретаре Ябды Хубсхефер иртәгә Косовага барырга җыена.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гадел Галәметдин сәламли.
Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты Татарстандагы җирле бүлекчәләренең җитәкчеләрен җыйды. 13 март көнне Гаяз Исхакый туган авылы Чистай районының Яушермә авылына сәяхәт ясадылар. Аннан соң киңәшмә булды. Шулай ук 14 мартта милли мәдәни сәясәткә багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүе дә узачак. Теманың дәвамы Наилалан язмасында.
Берәүләр Татарстан районнарына конгресс бүлекләре нәрсәгә кирәк соң дияр. Бер караганда милләтнең киләчәген районнардагы мәгариф, мәдәният һәм социаль яклау бүлекләре кайгыртуда җиткән кебек.
Яш парларын язылыштырган вакытта язылышу рус телендә бара иде безнең. Шушы язылышу татарларны татарша язылыштыру, русларны русча язылыштыруга кайсы мәгариф киләме моңа якын? Кем килә якын? Әгәр дә шушы җирле ештүмә килмәсә, ул ЗАГС өлкәсендә кешеләр белән кем сөйләшә? Әлбәттә без. Икенчесе, бу мөсикендә кем шөгыльләнә? Әйтик, авыл районнарында өйләнмәенчә калган, парсыз калган, ямаса катнаш гаиләләренең үсүендә кемнең кемгә катышы бар? Әгәр дә җирле оешма шу татар кенәсе шөгыльләнмәсә, бу әлбәттә кирәк. Әйтик, динне тарату, динне саклау буенча, балаларга аны кертү буенча, мәгариф бу өлкәгә кереп китеп, аны көчәйтүгә курка әле. Аңа кемнедер этергеш эшләргә тиеш. Әлбәттә, без моны эшлибез. Шушы татар конгрессына районнарда җирле оешмасы кирәклеге сүзсез монда.
Ди Талия Зиннатуллина, ул Теләчә районы бүлеге башлыгы. Бу җыелышның көтеп алынганлыгын һәм соңгы 3 ел эчендә мондый очрашуларның бөтенләй булмаганлыгын да әйтеп узды. Татар конгрессының Каматамагы районы җирле бүлеге башлыгы Илдус Гыйльметдинов бу иҗтимагый оешманың максаты милли мәнфәгатьләрне тормышка ашыруда әйдәп бару һәм урындагы хакимиятләрнең артыннан төртеп тору икәнлеген дә әйтеп узды.
Татарның миндә тиге мокытлыгымы, куркаклыгымы, тагын шул Россиядә Мәскәүдән куркумы, мәсәлән, менә дин кирип китә алмый мәктәпләргә. Зафроналар, мәсәлән, район бүлекчәме, мәктәп директорлары куркалар, элеккеге Советлар замандагы куркаклык бар әле. Һәр бер авылда иң кимендә 15-20 исерек өйләнә алмаган җигитләр бар. Әгәр дә дин бала чактан ук кирип, менә шуларны дингә тарткан булса, дин сабагын укыткан булсалар, гурах була дип шул ишмәсе иде. Шушы 20 җигит өйләнер иде. Аларның балалары булыр иде. Алар бит татар җигит
Ди Илдус Гыйльметдинов, авыллардагы татар проблемаларын күтәреп, аларны хәл иттерү безнең эш бит дип тә әстәде ул. Чаллы бүлеге башлыгы Фәйрүзә Мустафин әйтүенчә, татарлыкны үстерергә, күтәрергә тарих тарафыннан бирелгән мөмкинлекләр артта инде. Бүген вазгыять башка, шуңа күрә булдыра алган кадәр һәркем үз түтәлен ныграк казырга тиеш, ди ул. Чаллы педагогия институты ректоры буларак, татар балалары күбрәк укысын өчен Татарстаннан теләк булучылар кимегән дә татарлар яшәгән төбәкләргә чыгып, абитуриентлар җыеп йөрү турында да әйтеп узды.
Кой вакытта тәнкитләсәк тә, Татарстанда татар булу өчен, мөселман булу өчен шактый шартлар тудырылган. Татар буласына икән бул, мәктәпләр ачыла, матбугат чыгып тора. Әмма ләкин безнең үзебезнең татарларыбыз, әйтерсең лә бу күктән төшкән менә бу бәрәкәтләр. Вайымсыз карыйлар бу әйбергә. Балаларын татар мәктәпләренә бирмиләр. Бигрәк тә зыялылар район үзәкләрендә балаларын татар мәктәпләренә бирмиләр, рус мәктәпләренә бирәләр. Алар начар үрнәк күрсәтә.
Диде бу чарага үз теләге белән килгән язучы Фәүзия Бәйрәмова. Дөнья татар конгрессы башкарма комитеты Татарстанның 45 районындагы җирле бүлек җитәкчеләренең 2 көнлек очрашуын проблемалар турында сөйләшүләргә керешкәнче аларны аз гына булса да онытып торырлык итеп оештырган иде. Башта алар Ля Примавера симфония оркестры концертын карады һәм Яушырмадагы Гаяз Исхакый музеена барып кайтты. Киңәшмәне ачкан вакытта башкарма комитет рәисе Ринат Закиров җирле рәисләрнең урындагы хакимиятләр тарафыннан хуплануында әйтеп узды. Бу чарага җыелганнар 4 мартта милли мәдәни сәясәт турында түгәрәк өстәл сөйләшүендә дә катнашачак.
Азатлык радиосы.
Бүген җирле матбугатта активист һәм спортчы Иркен Сырсынбаевны коммунистлар фиркасыннан куганнар дигән хәбәр басылып чыкты. Электрон ширкәтенең тулай торагында торган кешеләрнең хукуларын яклап йөргән, башка темаларга үткәрелгән пикетларда катнашкан Иркен Сырсынбаевны Звезда Поволжья газетындагы мәкаләсе өчен куганнар дип язды матбугат. Хәбәрчебез Бикәтимерова бу хакта тулырак итеп сөйләр.
Хокук яклаучы Иркен Сарсынбаев «Звезда Поволжья» гәзитендә «Коммунистлар нигә җиңелә» дигән мәкалә белән чыккан иде. Бу язма гәзитнең 9-нчы санында басылып чыкты. Сарсынбаев үзе дә коммунистлар фиркасы әгъзасы. Һәм шушы мәкаләсендә фирканың шәһәр бүлемендә булган хәлләрне язып чыккан. Анда ул коммунистлар фиркасының шәһәр комитетында бернинди эш алып барылмый, карарлар үтәлми, җыелышларына берничә өлкән яшьтәге кеше генә йөри дип язып чыккан. Ул коммунистларның шәһәр бүлемен җитәкләргә теләге барлыгы һәм аңа яңа сулыш өрергә мөмкинлеге турында яза. Әмма шул ук мәкаләгә караганда Сәрсенбаев фирка җитәкчелеге белән уртак фикергә килә алмаган. Сайлау исемлекләренә мине кертмәделәр, коммунистлар сайлауларда җиңелә бара, киләсе сайлауларга алар парламентка үтә алмаячак дип язган булган Иркен Сәрсенбаев шушы мәкаләсендә. Шушы ук «Звезда Поволжья» газеты хәбәр иткәнчә, 11 март көнне коммунистлар фиркасының җыелышында Иркен Сарсынбаевны фиркадан куганнар. Фирканың Татарстан бүлеген җитәкләгән кешеләрнең берсе һәм Дәүләт шурасы депутаты Хафиз Миргалиев Сарсынбаевның куылуын раслады. Сәбәбен Сарсынбаев коммунистлар фиркасының дәрәҗәсен төшерә, аны пычрата дип аңлатты. Хафиз Миргалимов аның куылуын шушы мәкалә белән бәйле булуын да инкар итми һәм автор белән бәхәсләшә. Менә Хафиз Миргалимовның җавабы.
Менә ул яза. Зюганов набрал всего 19,8%. Впрочем, далее началась ритуальная всероссийская истерика коммунистов по поводу потасов кражи голосов. Инде безнең всероссийская истерика. Мы везде нарастили, везде ли свои проценты, везде пропагандили свою программу. И наш Зюганов занял достойно второе место, можно сказать, наравне даже Медведевым. Вот. Местные выборы, унбер регионда, без икенчурында, везде 3-4-5-6-7 бизнен кандидатарыбыз, не депутат болды. Мне кем гайдар бизнен ишлеганебез, бизнен булдыклаганыбыз, хем ишлеребез ушамый. И ул кеше кемдерни аузынан бизне критиковать мекше булып тұрат. Тем более КПРФ чинна булган кеше бизнен партиясын критиковать та, прежде всего партийный собранишында, хем бизнен үлкесінде.
Бу сізнен партия кешесінен бір мәселеге карашы айрылып тұрайын сізнекін. Гомумен фикерлері білен ул бәлкім сізне яклыйдыр партияга кергәч бит инде.
Менә сез шул статьяны укыгыз да, анда бернинди дә яклау юк.
Бу коммунистлар фиркасының Татарстан бүлеге вәкиле Хафиз Миргалимовның фикере иде. Ул шулай ук Сарсынбаевның акча белән бәйле башка гынахлары да бар дип әйтте. Иркен Сарсынбаевның үзе белән элемтәгә кирип булмады. Аның 2 телефоны да сүндерелгән булып чыкты. Сарсынбаев соңгы вакытта Иликон һәм тагын берничә сәнәгать оешмаларында яшәүче кешеләрнең хокукларын яклау эше белән танылган иде. Күптән түгел аның кыйналуы турында да хәбәрләр килде, һәм бу хәлләрне аның хокук яклау эшчәнлеге белән бәйләделәр. Азатлык радиосы Иркен Сарсынбаев тирәсендәге хәлне алга таба да күзәтеп барачак.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар, шулай.
12 мартта Чолыда яшәүче Рифкат Сагыйдуллин, Фаик Тажиев һәм Мөнир Сиддиков Мәскәү мәхкәмәсенә кассацион шикаят юлладылар. Билгеле булганча, Мәскәүнең Твер район мәхкәмәсе тарих дәреслеге буенча аларның шикаятларын кире каккан иде. Теманың дәвамы Чолыда хәбәрчебез Гафиулла Газиз язмасында.
Әлеге тарих китабы буенча мәхкәмә эшләре 2006 елның декабрь аена барып тоташа. Шушы вакытта Милли мәҗлес депутаты Фаик Тажиев, Преображенский һәм Рыбаков авторлыгында 6 сынып өчен язылган «История Отечества» дәреслеге буенча Татарстан прокуратурасына мөрәҗәгать итә. Анда бу китапны мәктәп системасына кертүдә, таратуда гаеплеләргә чара күрү сорала. 2007 елның 25 гыйнварында Татарстан прокуроры өлкән ярдәмчесе Хакимҗанов шикаят белдерүче Тажиевка мондый җавап җибәрә. Әлеге тарих китабында урыс халкының өстенлеген күрсәткән, шулай ук милләтара ызгыш чыгарырлык һәм татар халкының горурлыгын кимсеткән материаллар юк. Фаик Тажиев бу җаваптан риза булмый. Бу юлы Сагыйдуллин Сиддиков белән бергә шушы китапны раслаган, мәктәпләргә таратырга рөхсәт биргән Русия мәгариф һәм фән министрлыгын Мәскәүнең Твер район мәхкәмәсенә бирә. 2007 елның август ае була бу. Шикаят бирүчеләр История Отечества дәреслегендә бастырылган рәсемне дә дәлил итеп җибәрәләр. Анда татарларның учакта кеше кыздырулары сурәтләнә. Моның өстенә урыс халкын мактаган урыннарны күрсәткән цитаталар китерелә. Әлеге шикаят эше буенча мәхкәмә узган елның октябрь-ноябрь айларына билгеләнә. Алар кичектерелә һәм эш беренче тапкыр быелның 22 гыйнварында Мәскәүдә карала. Твер район мәхкәмәсе карары белән азатлык инде таныштырды. Шулай да шикаят бирүче Тажиев ярдәме белән ул вакытны тагын бер искә төшерик.
Шикаятыбыз нигезсез һәм шуңа күрә канәгатьләндерүсез калдырылды дип карар чыгарды бу суд. Әмма монда күренеп тора, эшнең асылына барып җитмәде суд, аны карарга да теләмәде. Шуңа күрә без яңадан Мәскәүнең шәһәр судына шикаят яздык. Моны безнең Мәскәүдәге вәкилебез Меначев Мөхәммәт Меначулы язды. Юнәлешен әйттем дә инде, чөнки менә янәсе Преображенский белән Рыбаковның бу шәхси фикерләре, алар менә теләсәнчек фикер әйтергә мөмкин дигән кебегрәк нәрсә килеп чыга. Без әйтәбез, юк инде бу фикерләр галимнәрнең абруйлы фикере буларак дәреслеккә кертелгән история отечества дәреслегенә һәм 50,000 тираж белән мәктәпләргә дәреслек итеп кулланырга тәкъдим ителгән. Шуңа кадәр әле 9 мәртәбә нәшер ителеп, 9 мәртәбә бу история отечества китабы шул ук рәсемнәре белән мәктәпләргә таратылган иде.
Мәскәү мәхкәмәсенә бирелгән яңа шикаятьтә мондый юллар бар. История отечества дәреслеге укучыларны милли яктан бүлгәли. Славян, урысларны мактап, татар, төрекләрне мыскыллап, милләтләрне капма-каршы куя. Өстәвенә татарның кеше ашаучы икәнен тасвирлаган ялган рәсем бирелә. Бу китап гипотетик яктан 1933 елда Гитлер Германиясендә генә басыла ала. Әмма күп милләтле Русиядә чыгуы гаҗәп. Федераль судья Сивалкин моны һәм башка пычракны күрергә теләмәде. Шушында ук Сивалкин әфәнденең тарих китабы бәхәскә, ызгышларга сәбәп була алмавы хакында билгеләмә чыгаруы да әйтелә. Бу уңайдан Фаик Тажиев болай ди.
Татарларның горурлыгы да, намусы да юктыр, шуңа күрә юк нәрсәне ничек кимсетеп була дип уйлый торганнардыр. Гомумән, менә Россиянең Мәскәүдә, Петербургта театр матбугатын карасаң, менә аргументы факты дигән газетаны генә алсаң да, күп кенә статьяларда рус халкының теле турында, аның горурлыгы турында, аның бөтен уңайлыклары турында языла, янәсе менә Косово вариантында бүтән халыкларга бәйсезлек бирү бөтенләй кире кагыла. Янәсе ничек инде менә анда бүлініп қалса, нендейдер орыс тіркемі, алар бит теге айрылып тыққан милләтнең телен ирәгә мәҗбүр булалар. Бу бит рус кешесенең сул кадәр зур кимчете, бүтән халыкларга халыкларны кешләп диярлек рус теленә күндерү бу бер кемдә кимчетне кебек тыялаларга.
Мәхкәмәгә бирелгән шикаятның кайчан караласы әлегә билгеле түгел.
Азатлыкта Казан авазы.
Қазан шәһәре мусламан яшьләренең беренче спартакиадасы бу шимбәдә баскетбол залында рәсми рәвештә ачыла. Ул бу атнада башланып, ноябрьдә тәмамланачак. Милли футбол, милли көрәш, баскетбол, җиңел атлетика, волейбол, өстәл теннисы, йөзү ярышлары ясалачак. Казандагы 40 мәчеткә мусламан уку йортларына командалар булып катнашырга тәкъдим ителә. Бу турда оештыру комитеты хәбәр итә. Үшчиратында спартакиадада хатын-кызлар да катнашалачак. Мусламан хатын-кызлары елбашчысы Әлмира Әдиятуллина татар кызлары нәфис булган спорт төрләрендә катнашсын иде ди. Аерым алганда ул Сабантуй кебек бәйрәмнәрдә кызлар өчен кыш спорт төрләре ярышын ясауга каршы чыга. Шул исәптән узган елны җырчы Салават хәтта хатын-кызлар арасында милли көрәш буенча ярышта ясаган булган. Әлмира Диятуллина татарда көрәшне хатын-кызлар өчен хәрәм булган спорт төре дип атады. Бу турыда тулырак Амил Нурсиләр.
Спартакиада баскетболдан тантаналы төстә мәдәни программа көрәшчеләр турниры белән ачыла. Спартакиаданы Казан башкарма комитетының физик мәдәнияте һәм спорт комитеты, аң сознание яшьләр оешмасы оештыра. Спартакиада быел мартта башлана, ноябрьдә тәмамлана. Мини-футбол, милли краш, баскетбол, җиңел атлетика, волейбол, өстәл теннисы, йөзү кебек төрләрдә катнашырга була. Иратлар һәм хатын-кызлар аерым ярышачак. Үз командаларын оештыру хукукы булганнар ул шәһәрдәге 40 мәчет, шәһәр мөхтәсибәте, Казандагы мусламан уку йортлары, Татарстан Җөмһүрияте мусламаннары диния нәзарәте. Катнашучылар 16 һәм 25 яш аралыгында. Алар спорт формасы һәм әдәбендә дини кагыйдәләрне үтәргә, спорт кагыйдәләрен белергә, спартакиада кагыйдәләрен тыңларга тиеш. Спартакиада рәсми рәвештә шимбә көнне ачылыр дип көтелә. Казан мусламан яшьләре спартакиадасын оештыру комитеты вәкиле Радик Хөснетдинов искәртүенчә, алар бу спартакиада ярышлар аша ислам диненең кеше сәламәтлеге һәм таза тормыш рәвешен хөрмәт итүен халыкка аңлатырга телиләр. Шулай ук Казанда пайда булган мусламан яшьләре мусламан җәмәгатьчелеген спорт белән шөгыльләнергә, үзенең сәламәтлеге турында кайгыртырга да чакырулары икән. Спартакиада ул әле ел дәвамында дәвам итәчәк һәм хатын-кызлар өчен дә ярышлар каралган. Мусламан хатын-кызларның спорт белән шөгыльләнүенә алар үзләрен ничек карый, без бу турыда Татарстандагы Мөслимә исемле мусламан хатын-кызлары җәмгыяте рәисе Әлмира Әдиятуллинадан сорадык. Әлмира ханым мусламан кызларының беренче чираттан хәзер татар халкының сабан туйларында популяр булып киткән күтәрү, кул көрәштерү кебек агрессив яисә көч таләп итә торган спорт төрләре белән түгел, әнәфисрәк санылучы спорт төрләре белән шөгыльләнүен теләр иде. Мусламан хатын-кызларының юлбашчысы җырчы Салаватны да искә төшереп ала. Билгеле булганча, 2007 елда Саба районында Салават Фәтхетдинов хатын-кызлар көрәше оештырган иде, ягъни милли батырларыбызның гына ише саналган милли көрәшне ул татар хатын-кызлары өчен кулланды. Шуннан шоу ясады. Сабан туе батыры иттереп, Әлмира Диятуллина татар хатын-кызын һәм мөслималарны берничек тә әйтеп, Сабан туе батыры буларак күрергә теләми.
Йөгерү, әле сикерү, ниндидер теге нәфис гимнастика ясау бар да әйбәт. Әмма ләкин менә соңгы елларда хатын-кызлар бер-берсен кочаклап алып, үтеп, төртеп, сабан туйларында көрәштерү пайда булды. Соңгы 1-2 елда бик йөрәкне авырттыра торган әйбер бу. Хатын-кызлар сабан туйларында көч кулланып узарак көрәшү ул бик начар әйбер, чөнки хатын-кыз көрәш өчен яралмаган. Көч кулланып кемгәдер авырлык китерү һәм өчен түгел хатын-кыз. Хатын-кыз ул нәфис җан. Сабан туйларында хатын-кызларны узарак көрәштерү булырга тиеш түгел дип уйлыйм мин үзем. Һәм мин моңа каршы. Мөселман хатын-кызлары нәфис спорт төрләрендә генә ярышсыннар.
Азатлыкта Казан авазы.
Тапшыруыбыз ахырында сезгә безнең гәҗит атналык басманың соңгы санына күзәтү тәкъдим итәбез. Аны хәбәрчебез Гөлнар Шәйхетдин әзерләде.
Татар җәмәгатьчелеге арасында популяр безнең гәҗит атналык басмасының чираттагы санында көн үзәгендә иң актуаль темаларга багышланган мәкаләләр дөнья күрде. Әйтик, Татарстанда һәм Русиядә сәясәт, милләт һәм мәдәният хәлләре, әхлакый һәм социаль тормыш турындагы темаларга урын бирелгән. Газетаның беренче «Илдән илер бар» битендә басылган язмалар гадәттәгечә бу сандагы иң кайнар темаларны чагылдыра. Әйтик, салымыңны түлә, тынычлап йокларсың, Евровидение татарша жырламады, законсыз білім деген мәкәлләр бар. Шулай ук бу битте мөхәррир сүзе тамгасы белән бирелгән дворник юрист булырга тиеш дигән язма урын алган. Безнең гәҗитнең соңгы санында гадәттәгечә Азатлык радиосы дулкыннарында яңгыраган язмалар да басылган. Әйтик, Гадел Галәмәддиннең сайланып та вәкаләтләренә керешмәгән президент Али Гыльминең Медведев Путин була алырмы? Бика Тимерованың парламент бой депутатлардан тора, Рустам Исхакыйның хоккейдә кем охшашлы дигән баш исемдә мәкаләләре урын алган. Газетаның акча санаганны ярата дигән битендә икътисад темасына караган мәкаләләр басылган. Ош хәлен тук белми язмада пенсионерларның финанс яктан авыр тормышы турында сүз бара. Сугыш елларында ош ялангач кие эшләп, үзләренә дә җитмәгән ширек бәрәңгене авызларыннан үзеп, балаларына биргән әниләр хәзер әбиләр шул. Кем уйлаган алардан үзләрен яклый алмастай буын үсеп чыгар дип. Безнең һәм гади эшченең миллионнарга төшкән хоккей, футбол уеннары карысы килми. Ош хәлен тук белми дип юкка әйтмиләрдер дип яза Мамадыш районыннан Тәскирә Гыйльметдинова. Газетаның 5-нче битендә урнашкан Казан урамнары татарча сөйләшә мәкаләсендә татарлар туган телендә сөйләшүнең өчен нинди чаралар кулланып булу мөмкинлеге һәм чираттагы мин татарча сөйләшәм акциясе турында язылган. Шулай газетаның соңгы санында күп кенә халыкны борчыган проблемаларга, иҗтимагый-сәяси эштәлекле мәкаләләргә, сәламәтлек гыйбрәт алырлык хәлләргә, файдалы киңәшләргә зур урын бирелгән.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
13 март Татарстан хәбәрләре шуның белән тәмам хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлык радиосының Казан студиясы хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмәддин булды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Сербия президенты Борис Тадич хакимият коалициясе торгалу сәбәпле бүген парламентны торатып 11 майда яңа сайлау үтәчәген игълан итте. Бүген 1 евро 1 доллар 56 цент алмаштырылды. 1 мишкә нефть бәясе 110 долларга җитте. 1 унция алтын бәясе 1000 доллардан артып китте. Быел Газпром Үзәк Азиядән алган газны Украинага 1000 кубометрын 179 доллар 50 центтан сатачак. Русиядә чыгарылган газ Украинага 1000 кубометры 315 доллардан сатылачак. Әрмәнстан президенты Роберт Качарян президент сайлауыннан соң ай башында булган уран бәрелешләре нәтиҗәсендә матбугатка кертелгән чикләүләрнең кайберләрен бетерде. НАТО генераль секретаре Ябде Хубсхефер иртәгә Косовага барырга җыена. Шушы һәм башка яңалыклар белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз азатлык.ру .org. Тапшыруыбызны Уфа яңалыклары һәм Татар башкорт дөньясы хәбәрләре белән дәвам итәбез. Башкортстанда 13 ел рус телендә чыгып килгән Вечерний Нефтекамск Камск исемле бәйсез басма ябылды. Аны чыгаручылар хакимияткә Нефтекама каласындагы ришвәтчелек турындагы мәгълүматлар ошамаган дип саный. Уфаның гараж комплексы ишелүе нәтиҗәсендә зыян күрүчеләргә акчаны зур ихтимал белән корылманы төзүчеләр түләячәк. Корылма төзелеш хатасы нәтиҗәсендә ишелгән булырга мөмкин. Башта исә республика парламентының яңа чакырылышының беренче утырышы депутатларның киләсе елларга планнары турында тыңлыйк. Уфа яңалыклары белән бүген Байтулла Фаткуллин таныштыра.
4-нче сакырылыш дәүләт ялышы корылтай эш башланы. Алдан ук шуны әйтеп үтәм, бу юлы ла парламент белән Константин Толкачев рәислек итәсәк. Тәүге утырышта Бердәм Сафир Кафатиха һәм менән уны һайлап куйдылар. Толкачевтың урынбасары вазифаһын Элек Салават Кусимов урынын Рафаэль Зинуров бидәне. Бага тикле парламентта хөкүмәт вәкиле булып эшләгәйне. Ә Салават Кусимов артабан фән менән шөгыльләнергә карар итеп, һайлауда катнашманы. Тәүге яен менән яла буенча иң олы яшьтәге депутат рәислек итте. Бу юлы бу мәртәбәле миссия Башкортстан Язучылар Берлеге рәисе Равил Бикбаев хәлекте. Быел уга 70 яш тула. Равил Бикбаев та мөрәҗәгатендә үк шигырь белән сыгыш яһаны. Республика парламентында 120 депутат, уларның 55-е Бердәм Сафир каһәннән, 5-е коммунистлардан үтте. Бер мандатлыларның 56-ы ла аюлар, 1-е коммунистлардан. Бары 3 бер мандатлы гына фирқаһәләр, улары ла бердәмлеләр мәнфәгате ягында, республика карамагындагы эре ширкәтләр башлыклары. Дәүләт йыелышы корылтайда Бердәм Сафир фракция рәисе итеп бер мандатлы депутат Башкор энергия ширкәте башлыгын Николай Курапов сайланды. Урындагы парламентта бер фракцияның икесенә күсү рөхсәт ителә, ә буна торышларга даими йөрергә кирәк. Прогул өчен мандаттан колак кагаһың. Заманында Азамат Курманаев ошо аркала корылтайдан кабулгайны. Құрылтай 4 парламенттан тұра 120 депутаттың 16-ы дайыми негізді халық үшін қызмет етесек, әлік дайымедір ханы 25-ені. Әліккілерден Лев Бакусов, Сүліфарин Екеев, әм Най Құтлығилден өз постарын хақлап қалды. Рауэль Бекбаев Мәғариф, фән, мәдәният, спорт, яшләр-эшләр комитетына, Альбина Боранғолова, социаль сәясәт һәм һаулық һаклау эше менән шөгыльләнәсә комитетка баш итеп һайланды. Дәүләт төзелешендә Зөфәр Сафин, аграр мәсьәләләргә Фараны Сәйфуллин яуаплы буласак. Тәүге ултырышта ук кызыклы фикерләр дә яңгыраны. Артистка Эльвира Юнысова, мәсәлән, Башкортстанда мәдәният буенча милли проект игълан итәргә сакырды. Бул фикерне тайнак кына ялмаеп тыңланылар.
Экономиканы заниматься и законотворчество. Какая задача? Улучшить жизнь нашего населения, качество жизни людей. А самое главное, пенсия.
У нас не решен ряд организационных вопросов. Мы должны избрать на первом заседании, по-видимому, оно состоится 10 апреля, председателя контрольно-счетной палаты. Ожидаем, что в апреле, наверное, скорее всего, 10 числа, своим очередным ежегодным посланием выступит президент нашей республики. Будет определен круг первоочередных направлений деятельности парламента по совершенствованию законодательства и по реализации этих положений, которые будут содержаться в этом докладе. Ну, естественно, дальнейшая работа будет связана во многом с содержанием этих положений. Еще хотел бы отметить, у нас много вопросов осталось, которые не решил прежний состав Государственного собрания Курултая в законодательной сфере. Сейчас будет проведена ревизия всего этого массива, всех наших заготовок, которые имеются всего портфеля.
Дәүләт йыелышы Курултайның элекке һәм яңа рәисе Константин Толкачев менән Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов яңа сакырылыш депутатларын ошлайтып фатихаланы.
Азатлыкта Уфа авазы.
Нәлеуз районы биләмәләрендә кабан сучкаларына дуга бәйле енәят эше кузгатылган бал турала эске эшләр министрлыгыннан хәбәр итәләр. Уга ярашлы енәят кылаучыларның ярты елга тикле мәректәрен мәхрүм ителүе ихтимал. Хәбәр итүе белсәм, Нәлеуз районы Александровка авылларга һәндә браконьерлар кыр сучкаларын ата. Хукук хаклаучылар төшкәләрдә Нөгеш касабасындагы кунакхана ала таба. Хунар мизгеле 2007 елның 31 декабрендә ук ябылуга карамастан, Салават калаһыннан 7 эшкәвар ошлайты күңеласкан булган. Мәләүз милисия башлыгы урынбасары Рауил Кәримов уларның һәрбереһе Каргидәрдә булган тине.
13 мартта Александровкада 4 километрда бүтергәннәр 2 кабанны. Милиция чыкты на место происшествия. Килгәч таптык. Бер баш ятая, тире, аякта ятканы. Тушкасы юк, 2 кабандан бер башына калганы. 4 аяктар. Из снегоходтар из бары. Гильзлар ятая, 12 калибр. Ну, изләр киткәне поселок Нугушка. Шунда бардык, поселокта 7 снегоход таптык. Минимум 7 кеше булган, хәзер тикшерүе бара. Күргәннәр бер машина йөргән импортный производство. Шул итләрне бу машина алып киткән. Хәзер эзлибез шул машинаны.
Республика биләмәләрендә канунсыз хунар осраклары кисәтү максатында калкын һәм браконьер операциялары бара. Ел башыннан канунсыз хунарга бәйле 6 җинаять эше кузгатылган. Өфелә гараж комплексы ямерлы урқығанда зыян күрген хожаларға автомобильдер өсін айырым хақ түләнәсәк. Әлі мақсус түркім қаза көләмен бағалай, әр машинаға сырақов қалауда түрлі боласақ. Білгісі рәйті өнсе тәуге түләудер 2 азынан башқарыла. Өфенің инвестиция төзелеш комитетының баш инженері фискалы кейф өздеріні қарағанда болмайданда башқа биналарға хауф янамай. Ер астында бушлык юк дип белдерә ул. Гараж ямерлыгының сәбәпләре бер нисә булуы ихтимал. Рафис Гали Кәйф әйтә үенсә, гаражда якын арала кирнән төрекәдә укарала.
Бүген көндә үзегез күрәсез бит инде менә хәзер. Разборка эшләре бара. Бу атнада без аны якшәмбегә бетергә тиешбез. Комиссиянең эшен бетергәч, решение алырга тиешбез. Бу объектны төзеп бетерү буенча. Бер генә причина әйтеп булмый бу вакытта. Зур нагрузка конструкцияга җыелган. Шуны аркасында инде обрушение килеп чыкты инде. Алар хәзер спец стоянкада торалар, алар белән безнең ассенчиклар эшлиләр. Шушы эш беткәч инде уже хуҗалары белән сүз булачак компенсация турында.
Өфенең София Перовская урамындагы 47-нче йорт ихатаһында урнашкан бал гаражда башлыса сетилдә чыгарылган кыйммәтле машиналар ултырган булган. Каза күрүчеләр арасында Башкортстандан Дәүләт Думаһы депутаты Мурат Кыекбаев та бар. Уның да иномаркасы ошонда изелгән. Гадәттән тыш хәлгә карата фикерләре белән уртаклашып, республика президенты Мортуза Рәхимов дәгъвалар тиеш, гаепләр компенсация түләргә тиеш дип белдерәне. Башкортстан башлыгы әйтүенсә, ошондай хәл булганда ла әлегә тиклем беркемдән дә ярдәм калганы юк. Янхалар да, ямерхәләр дә ярдәм итәбез бит, дине Мортуза Рәхимов.
Состояние гараж я посетил, все ощущает. А то, что претензии, правильные претензии, я думаю, здесь вопроса не может быть. Конечно, надо компенсировать. Люди же годами копили деньги, купили машины, радовались. Будем возмещать. Кто виновен, тот и будет возмещать.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Кискен истекамала уттар хунды Башкортстандагы бөендер кыз басмаларының береһе Кискен истекама газета ябылган. Бул басма 10 ел элек булдырылгайны. Оның оештыручысы узган сакырлышта республика парламентында оппозиция депутаты итеп ланган Эдвард Морзин. Газетты булдырганда ул Эдвард Хөснөддинов буларак билдәлене. Ябылу котыла булмаслык кебек тоела. Реклама бирүчеләр газетаның хезмәттәшлекте өйдә типография тиражды басу хакын 2 мәртәбә арттыра. Газет сыгару өчен акча шулай итеп бөтә. Эдвард Морзин баның сәбәбен газет узгарган ямагать фикерен белешү менән бәйле күрә. Басма коррупциягә карата халык фикерен белеше. Улардан күренүенсә, Нефтекама халкының 98% коррупция осырагы менән элегешерә туры килүен әйткән. Эдвард Морзин фикеренсә, кала башлыкларына ошо фикерләр охшамаган. Хөдемтәлә акча хат калган газетте ябырга туры килгән. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы, Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы, Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы, Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы, Омский.
Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Соңғы айларда Русияның мүфтиләр шурасы вәкилшелеге берничә шәрик иле һәм Европа дәүләтләрендә сәфәрдә булып кайтты. Шуларның иң беренчесе Кытайга булган. Бу сәфәрләр турында безгә мүфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдин сөйләде. Алар татарлар, казахлар һәм уйгырлар күпләп яшәгән Синҗан автоном өлкәсендәге хәлләр турында Кытай рәсмиләре белән сөйләшмәгән. Мәгълүм булганча, хакимиятләр андагы мусульманнарны террор гамәлләрен оештыру планнары булуда гаепләп чыккан иде. Кытайның башка өч өлкәсендә мусульманнар тормышы, андагы хәлләр турында Рауил хәзрәт Гайнетдин белән Назифа Кәримова сөйләште.
Мусульманнар гылымгә омтылучы халык дип әйткән вакытта пәйгамбәрнең бер хәдисен кабатлыйлар. Билимне Кытайга барып булса да ал дигән ул хәдистә. Рауил хәзрәт Гайнетдин дә Кытай халык республикасына ясалган сәфәре хакында сүзен шул хәдистән башлады.
Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям утлубул гылма вәлау кана бис-сын дип Хадис шәрифендә гылымны өйрәнегез, ул гылым Кытайда булса да дип әйткән хадисе бар. Ул сүз дөрестән дә бүген дә актуаль дип әйтергә кирәк. Менә без үзебезнең беренче рәсми Россия мусульманнарының делегациясын Кытайга алып бару һәм Кытай мусульманнары белән элемтәләрне баглау, ныгыту нияте белән эшләнгән бу сәфәребез вакытында Кытайда күп нәрсәне күрергә һәм өйрәнергә безгә туры килде. Беренчедән әйтәсе килә, Кытай коммунистик ил булса да, анда дин тотучылар үзләренең культурасын, традициясын саклау өлкәсендә зур казанышларга, уңышларга ирешкәннәр. Шул исәптән ислам җәмгыяте дә. Әгәр рәсми рәвештә 21 миллион мусульман Кытайда танылса, мусульманнарның үзләренең санау хисаплары буенча 35-тән 40 миллионга кадәр мусульман Кытайда яши дип әйтәләр.
Кытайда 1500 еллык мәчетләр булса да, Кытайның мусульманнар берләшмәсе 1953 елда гына төзелгән. Ә инде 1957 елда Пекинда рәсми рәвештә Ислам теологиясе институты эшли башлаган. Русиядәге кебек Кытайда да дин дәүләттән аерылган, ләкин хөкүмәт дини биналарны торгызуга да, аларга яшәү мөмкинлеге бирүдә дә матди яктан ярдәм итеп тора икән. Бу хакта Рауил хәзрәт Гайнетдин сүзен булай дип дәвам итте.
Без ассоциациянең президенты белән күрешкән вакытыбызда ул ассоциациянең киңәйтелү һәм дә Пекиндагы Кытай Ислам теологиясе институтының киңәйтелү проектын күрсәтте. Шушы проектны тормышка ашыру өчен хөкүмәт тарафыннан 10 миллион евродан артык акча бүлеп берилген. Әйтергә кирәк, безнең Россиябызда кызганычка каршы бүген андый ислам институты һәм андый ассоциациянең биналары юк. Искиткеч биналарда гүмбезләр белән, манаралар белән эшләнгән биналары бар.
Шул ук вакытта Раул хәзрәт Гайнетдин Кытайның баш каласы Пекинда һәм Русиянең баш каласы Мәскәүдә эшләп килүче мәчетләр арасында сан ягыннан да аерманың бик зур булуын ачыклап китте.
Ә инде алсак, Пекинда 70 мәчет булуы, ул 250 мең Пекин шәһәрендә яшәгән мусульманнарга 70 мәчет, әлхамдулилла дип әйтергә кирәк. Безнең Мәскәүдә 1 миллионнан артык яшәгән мусульманга бары тик рәсми 6 мәчетебез генә бар. Менә бу саннарны чагыштырып карасаң, 250 мең бу әлбәттә бик аз икәнлекне күрсәтә. Һәм тагы да шуны әйтергә кирәк. Мәчетләргә Кытай хөкүмәте 500 еллык мәчеткә 3 миллионга якын акча биреп, бөтенләй ремонтлап, бөтен капиталь андагы чыгымнарны үз үстенә алган һәм дә Сиан дигән провинцияга без анда шәһәргә барганнан соң андагы тарихи мәчетләрне күреп, анда урамнарда ислам урамы, ислам рестораны, ислам кафелары дигән язуларны гарәп телендә дә, аннан уйгыр телендә дә язылганнарны күреп шаклар каттык.
Шунысы да кызыклы. Кытайларның акчаларында гарәп хәрефләре белән уйгырша бу акчаның ничә юан икәнлеген белдергән сүзләрдә язылган икән. Бу хакта Раул хәзрәт булай диде.
Ә инде Кытайның акча банкнотына карыйсың икән, анда бит иероглифлар астында гарәпчәләтеп без укый ала торган татар телендә, уйгыр телендә бу ничә юан икәнлекләрне күрсәтә торган гарәп хәрефләре белән язылган. Шушылай иттереп әйтәсем килә, Кытайда мусульманнар искиткеч куәтле итеп үз эшләрен алып баралар. Укыту эшләре, хаҗ эшләре, мәчетләр төзү эшендә, мәчетләр саклау, китаплар бастыру, хәтта Америкадан килгән элеккеге президент Клинтонны мусульман ресторанына алып барып, анда рәсми кабул итү, прием эшләүләр бу күрсәтә, димәк, Кытайдагы менә бу мусульман халкының нинди дәрәҗәдә исламны бүгенге көндә алып баруларын. Безне аларның үзәк комитетында кабул итү, дәүләттән дин аерылган дәүләттә гадәттән тыш хәл дип әйтергә мөмкин. Чөнки Россиядан беренче рәсми мусульман делегациясының килеп бер атна эчендә килешүгә ирешүе, дуслык һәм хезмәттәшлек килешүен бу кабул итүе бернинди христиан оешмалары да, рус православие чиркәве дә мондый уңышка ирешкәннәр юк. Беренче сәфәр вакытында шушындый килешүгә ирешү бу зур уңыш дип атадылар.
Русия мөфтиләр шурасының Кытайга ясаган сәфәренең әле дәвамы булачак. Алар май аенда үзләрендә Кытай вәкилчелеген кабул итәчәк. Әлбәттә, татар халкы булмаган, татар яшәмәгән ил җир шарында сирәктер. Татарлар Кытайда да бар. Безне ул сәфәрдә татарлар белән очрашу мөмкинлеге булу-булмавы да кызыксындырды. Сәфәр вакытында Русия мусульман вәкиллеге татарлар күпләп яшәгән өлкәләрдә булмаса да, татар кешеләре белән очрашу фырсаты булган. Бу хакта Раул хәзрәт сүзен булай дип дәвам итте.
Кытайда уйгырлар, мусульманнар күп яши, үзбәкләр, кыргызлар, казахлар һәм бик зур өлеш кытайлар, мусульманнар үзләре тәшкил итә. Безгә күпчелек, әлбәттә, Кытайның төп халык мусульманнары белән очрашырга туры килде, провинцияларга йөри алмадык, ләкин бу да безнең өчен бик тыгыз сәфәр булды. Сәфәр бик авыр сәфәр булды, әмма бик кызыклы һәм файдалы сәфәр булды. Ләкин без татарлар белән дә күрештек, һәм безне күп урында Пекин университетында экономика укытучы безнең татар кардәшебез Мурат Шахмаев безне йөртүчебез дә булды рәсми Кытай йөртүчеләре белән бергә. Ул безне каршыларга килгәндә дә татар кызын милли киемнәрдән киендереп, уйгыр кызын милли киемнәрдән киендереп, дунган кызын милли киемнәрдән киендереп, чәк-чәкләр белән, чәчәкләр белән безне шулай итеп каршылап, безгә Пекин хакында, Кытай бөек стенасы хакында анда алып барып күрсәтеп йөрде һәм әлбәттә уйгырларга мөнәсәбәт, башка төрки халыкларга, мусульманнарга мөнәсәбәт хакында без мәгълүматлар алдык.
Русияның мөфтиләр шурасы май айында Кытай мөселманнары вәкилшелеген кабул итеп, ике ил мөселманнары арасындагы дуслык һәм бәйләнешләр килешүен дә имзалаячак. Ә инде киләсе тапшыруда сез Русия мөфтиләр шурасы вәкилшелегенең Малайзиягә сәфәре хакында мәгълүматлар ишетерсез. Назифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә соңгы ике иң кызу темага фикер алышу дәвам итә, хөрмәтле тыңлаучылар. Укучыларны тыелган дини китаплар язмышы темасы борчый. Шулай ук Евровидениегә татар җырларын тәкъдим итү дәвам итә. Булар хакында сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә форум бүлегендә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлыктан аерылмагыз.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп калам. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.